Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φροντίζει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μια σύνθεση του Χάρης Λαμπράκης Quartet, όπου αποτελεί μόνιμο μέλος ένας από τους σπουδαιότερους jazz drummers στην Ελλάδα. Είναι ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης, ένας εξαίρετος μουσικός με σημαντική πορεία, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη μοναδική προσέγγιση και το ιδιαίτερο παίξιμό του στα τύμπανα, αλλά και τις εσωτερικές αναζητήσεις μέσω του αυτοσχεδιασμού. Να πούμε δύο λόγια σε σχέση με το βιογραφικό του. Ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα, μελέτησε κλασικά κρουστά στο Οδείο Αθηνών με δάσκαλο τον Νίκο Κορατζίνο. Παράλληλα ξεκίνησε τύμπανα επηρεασμένος από τον Σπύρο Παναγιωτόπουλο, τον Γιάννη Φλόρο και τον Γιώργο Τρανταλίδη. Από το 1984 δουλεύει ως δράμερ, το 1985 γνωρίζεται με τον κιθαρίστα Μιχάλη Βερναδάκη, που τον εισάγει στην αυτοσχεδιαζόμενη μουσική και δημιουργούν το σχήμα IA. Μαζί παίζουν επίσης το συγκρότημα Μορέλ. Από τα τέλη του 80 έως τα τέλη του 90 συμμετέχει στη σκηνή του έντεχνου τραγουδιού. Από το 1994 διδάσκει στο Odeon Lab Music Education. Το 1994 γνωρίζει τον Χαΐκ Γιαζιτζιάν, μια συνεργασία που κρατάει μέχρι σήμερα. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1997, γνωρίζει τον Σίλβιο Σύρο, που τον θεωρεί επίσης δασκαλό του και συμμετέχει στο τρίο του. Όλα αυτά τα χρόνια έχει μεγάλη συμμετοχή στην ελληνική δισκογραφία. Από το 2006 συμμετέχει ως μόνιμο μέλος στο Χάρης Λαμπράκης Quartet, ένα από τα καλύτερα σχήματα της σύγχρονης jazz σκηνής, που ενσωματώνει στον ήχο του την τροπική modal jazz, την ελληνική παραδοσιακή, αλλά και τις τροπικές μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, τις jazz αρμονίες της δεκαετίας του 60, αλλά και τον αυτοσχεδιασμό. Αυτό τον καιρό συνεργάζεται επίσης με τον Γιώργη Μανολάκη, το Another One Acoustic Duet, τον Γιώργο Βαρουτά, την Άννα Λινάρδου, την Αλεξάνδρα Λέρτα, τον Γιώργο Λιμάκη, τον Κώστα Γιακτσόγλου και τον Βυσαρίωνα Παπαδόπουλο. Περισσότερα, επικοινωνία με Αθήνα για να καλωσορίσουμε τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Σιδηροκαστρίτη.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη μουσική, σταθερά και με συνέπεια, και μέσω των δισκογραφικών δουλειών έτσι, και συνεργασιών. Δεν λείπετε επίσης ούτε από τις live, τις ζωντανές εμφανίσεις και μάλιστα σε διαφορετικά projects. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν πώς και πότε προέκυψε η μουσική στη ζωή σας.
Εγώ γεννήθηκα το 63 στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, και στην 5η Δημοτικού το 74 ο αδερφός μου έφερε ένα δίσκο από το συγκρότημα The Who, το Who's Next, που έπαιζε ο Keith Moon τύμπανα τότε. Δηλαδή αυτός έπαιζε μόνο, δεν υπήρξε κάποιος άλλος. Και όταν το είχα ακούσει αυτή τη μουσική, είχα ενθουσιαστεί. Αυτό ήταν το πρώτο, δηλαδή το πρώτο, το έναυσμα, ας πούμε, που με έκανε να θελήσω να ασχοληθώ με τα τύμπανα. Τώρα εγώ είμαι από τα παιδιά που γεννηθήκαμε στην Αθήνα από γονείς από την περιφέρεια. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν από τη Ζάκυνθο, η μάνα μου είναι από τη Λαμία. Υπήρχε λίγο αυτή η σχέση περίεργη, δηλαδή στα χωριά των γονιών μας ήμασταν οι Αθηναίοι, στην Αθήνα μεγαλώναμε με ένα άλλο μεγάλο, μα ήμασταν κάτι ανάμεσα, μπορώ να το προσδιορίσω. Οπότε λίγο κάπου αυτή η μουσική ήταν για μας ένα αποκούμπι. Δηλαδή, από τη μια μεριά δεν ήμασταν ούτε παιδιά από τα χωριά, ούτε από τις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας με τη λαϊκή μουσική και το λαϊκό τραγούδι, και κάπου πιαστήκαμε από αυτή τη μουσική. Mm-hmm. Το ροκ τότε, ας πούμε.
Και έτσι από εκείνη τη στιγμή έτσι συνειδητοποίησατε ότι αυτό θέλετε να κάνετε.
Μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που άκουγα. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι μερικά πράγματα που κάπως δεν λέγονται με λόγια. Αλλά ενθουσιάστηκα με αυτό το πράγμα και αποφάσισα ότι με αυτό το πράγμα θέλω να ασχοληθώ στη ζωή μου. Μετά στην πορεία, μεγαλώνοντας, ας πούμε, πηγαίνοντας στο σχολείο, άκουσα πάρα πολύ blues. Αυτό από το Σικάγο, δηλαδή, αυτά τα black blues. Μ' άρεσαν, ας πούμε, πάρα πολύ ο BB King και ο Buddy Guy. Και οι συμμαθητές μου εκεί πέρα μου είχαν πάρει, θυμάμαι, ένα πιατίνι, ας πούμε, από το ένα κατάστημα που υπήρχε εδώ στη Χαριλάου Κούπη. Ήταν τα μουσικά μαγαζιά τότε, υπήρχαν στη Χαριλάου Κούπη. Και μια βασούλα για να το βάζω, και είχα βάλει κουβάδες, ας πούμε, και έπαιζα. Αυτό το γνωστό, αυτό που κάνουν όλα τα παιδιά, και ειδικά εκείνη την εποχή. Γιατί, εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα με τη μουσική στην Ελλάδα. Δηλαδή τα λέμε όλα, αναφερόμαστε συνεχώς σαν πλαίσιο πολιτισμού και γραμμάτων και τεχνών, αλλά υπάρχει και μια απαξίωση, και όχι μόνο δηλαδή με τη μουσική. Γενικώς υπήρχε τότε, ήμασταν και εμείς σε εκείνη τη γενιά που έπρεπε να γίνουμε οπωσδήποτε, ήταν αυτή η αρχή της σκάλας του καλός, καλύτερος, κάλλιστος, ότι έπρεπε το παιδί του αγρότη να πάει στην Αθήνα, να σπουδάσει, να γίνει επιστήμονας, να αποδείξει, όλο αυτό το πράγμα της απόδειξης, όλο αυτό το πράγμα, αυτό το άγχος. Mm-hmm. Και εντάξει, ήταν λίγο κουραστικό, και ακόμα είναι. Δηλαδή, πιάνω τώρα την κουβέντα άσχετα, αλλά μου τυχαίνει πολλές φορές που θυμάμαι ότι έμπαινα, ας πούμε, σε ένα ταξί μέσα, ας πούμε, όπου ο κύριος, ας πούμε, που οδηγούσε, ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης του ταξί, άκουγε, ας πούμε, κάποιο κολληνικό τραγούδι. Και με ρώτηκε τι δουλειά κάνεις εσύ, και του έλεγα μουσικός. Τι είδα, τι μουσικός, του λέω, παίζω τύμπανα. Α, δηλαδή νταούλια, ξέρω, ντάουλα. Mm. Και εκείνη τη στιγμή μου το έλεγε αυτό με ένα πολύ απαξιωτικό τρόπο. Το ίδιο βράδυ μπορούσε να είχε πάει σε ένα μαγαζί νυχτερινό και να προσκυνούσε όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, της... δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, γιατί εντάξει, είμαστε και στον αέρα. Mm-hmm. Μιας έτσι έκπτωσης, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά αυτό το πράγμα κάνουμε, αυτό το πράγμα έχουμε αγαπήσει, αυτό το πράγμα κάνουμε.
Και ναι, καταφέρετε να ξεφύγετε έτσι από αυτό το πλαίσιο και να κάνετε αυτό που πραγματικά ήταν στην καρδιά σας. Τα τύμπανα, ο ήχος των τυμπάνων που, όπως μας είπατε, σας κέρδισε αυτός ο ήχος από την πρώτη στιγμή. Ποιοι ήταν οι πρώτοι σας δάσκαλοι και θέλετε έτσι να
γνωρίσετε? Εγώ, επειδή τότε δεν, όπως σας είπα προηγουμένως, ήμουν ένα παιδί μιας... δεν ξέρω κιόλας τους ακριβούς, ας πούμε, προσδιορισμούς. Δηλαδή, όταν λέμε μικροαστική τάξη, τι εννοούμε, ας πούμε. Ήμουν ένα παιδί, ας πούμε, μιας οικογένειας στα Εξάρχεια. Δεν ήμουν αλυτάκος, ας πούμε, στη γειτονιά. Ήμουν ένα καλό παιδάκι. Αυτό που λένε, ας πούμε, που λέγανε παλιά, μπορούσαν να πούνε οι άνθρωποι φλώρος, ας πούμε. Μια τέτοια περίπτωση. Οπότε δεν ήμουν έτσι λίγο αλυταμπουράκος να βγω έξω στον δρόμο να ψαχτώ. Οπότε προσέγγισα τα πράγματα από το... Πήγα στο οδείο ένας συμμαθητής του αδερφού μου, μια χρονιά μεγαλύτερος από τον αδερφό μου, δύο πολύ καλά παιδιά, πολύ, πολύ έτσι, φίλοι από τα Εξάρχεια, Ξαρχιώτες, οι Βασιλάτη, τα δύο τα αδέρφια, ο Βασίλης ο Βασιλάτος και ο Αλέκος ο Βασιλάτος, μουσικοί και οι δύο. Κρουστά ο μεγάλος και κοντραμπάς ο μικρός. Ο Βασίλης με έστειλε στο Οδείο Αθηνών. Με έστειλε στο Οδείο Αθηνών, γράφτηκα εκεί, έκανα κλασική μουσική. Εκεί γνώριστηκα με κάποιους ανθρώπους, δηλαδή τον Σπύρο τον Παναγιωτόπουλο, τον Γιάννη τον Φλόρο και άλλους πολύ αξιόλογους μουσικούς, το Τάκης ο Μαρινάκης τότε τελείωνε, έπαιρνε το διπλωμά του, το Μιχάλη το Διακογιώργη, το Δημήτρη το Τζαφέστα, τον Κώστα το Βορύση, το συγχωρημένο το Δημήτρη το Παπαδημητρίου, τον Κώστα το Λάμπρη. Τώρα συγγνώμη αν μου διαφεύγει και κάποιος, ας πούμε. Και από αυτούς τους ανθρώπους, θεός χωρέστον τον Νίκο τον Καρατζίνο, σπουδαίος μουσικός και σπουδαίος δάσκαλος. Δηλαδή πήρα πάρα πολλά πράγματα από τον Νίκο τον Καρατζίνο, αλλά επηρεάστηκα πάρα πολύ από τον Σπύρο, γιατί μου αρέσαν τα τύμπανα, από τον Σπύρο τον Παναγιωτόπουλο. Και ο Γιάννης ο Φλώρος τότε είχε φύγει με τον Γιάννη τον Σταυρόπουλο και με τον Γιάννη τον Σταυρόπουλο συμμαθητές, και είχαν πάει στην Αμερική και ο Γιάννης ο Φλώρος έκανε μαθήματα με τον Άλαν Ντόουνσον, ένα πολύ μεγάλο δάσκαλο Αφροαμερικάνο, και ήταν και στο Μπέρκλεϊ, ήταν από τους πρώτους που είχαν πάει στην Αμερική. Είχε προηγηθεί ο Αντρέας ο Μουζάκης βέβαια. Και αν μου διαφεύγει κάποιος, συγγνώμη. Και όταν γύρισε ο Γιάννης, μου έδειξε αυτά τα πράγματα που έκανε ο Άλαν Ντόουνσον, που ήταν μια κληρονομιά που την είχε και αυτός από τον Κένι Κλάρκ. Είναι μια σειρά, ας πούμε, πραγμάτων. Και αυτή ήταν η αρχή, ας πούμε, της σπουδής μου απάνω σε αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Θυμάστε ποια ήταν η πρώτη μπάντα με την οποία παίξατε?
Η πρώτη μπάντα δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι μια πάρα πολύ... Η πρώτη μπάντα που έπαιξα στην ουσία είναι η Μορέλ. Ήταν μια ορχήστρα που την είχε δημιουργήσει ο Γιώργος ο Κούκιος, και αυτός εκεί γειτονιά, εκεί στα Εξάρχεια, με άλλα δύο παιδιά γειτονόπουλα, το Μιχάλη τον Βερναδάκη και το Βαγγέλη τον Πέπα, και που μέσω του Βαγγέλη του Πέπα ήρθαμε σε επαφή και με τον Κούκιο και με τον Μιχάλη τον Βερναδάκη από το Δύο Αθηνών, γιατί ο Βαγγέλης ήταν μαθητής του Τζουμάνι στο κοντραμπάσο στο Δύο Αθηνών. Είχαμε γνωριστεί εκεί, και έτσι παρότι ήμασταν στην ίδια γειτονιά, απλώς πήγαιναν στο 10ο αυτά τα παιδιά, εγώ πήγαινα στο 5ο Εξαρχείων. Και έτσι δεν είχαμε κοινές παρέες, ας πούμε. Αλλά μας ένωσε η μουσική. Αλλά μια πολύ έτσι, πολύ έτσι ωραία ανάμνηση είναι όταν τότε ο Ηρακλής ο Τριανταφυλλίδης, που είχε τη Λεωνέα Ήδρα, είχε τη Σοφίτα, ένα κλαμπ στην Ανδριανού. Όχι στην Ανδριανού, και Δαθηναίων, δεν θυμάμαι, στα Σκαλάκια, εκεί κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Και μου είχε πει πάμε σε μια συναυλία, πήγαινε εγώ και τζαμάριζα εκεί πέρα, μαζευόταν διάφορος κόσμος, και με είχε ακούσει και μου λέει πάμε να παίξουμε τη Λεωνέα Ήδρα στη Πάτρα. Και θυμάμαι, ας πούμε, αυτή ήταν μια από έτσι εμπειρία που δεν το πιστεύεις ότι σου συμβαίνει, ας το πούμε. Μετά ξεκίνησαμε με τους Μορέλ, και παράλληλα με τους Μορέλ ξεκίνησαμε με τον Μιχάλη τον Βερναρδάκη και παίζαμε τον κιθαρίστα για πολλά, ήμασταν για 8 χρόνια. Κάθε μέρα παίζαμε, κάθε μέρα, είτε υπήρχε λόγος είτε δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή ο λόγος εννοώ να έχουμε κάποιο παίξιμο. Mm-hmm. Παίζαμε κάθε μέρα παρέα. Ήμασταν από κουιντέτο έως ντουέτο.
Μάλιστα.
Παίζαμε δυο μας. Mm. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό για μένα και για τον συγκεκριμένο τον άνθρωπο. Είχαμε φτιάξει μια μπάντα του στην Ία, ονομαζόταν αυτό, από το χωριό της Ίας στη Σαντορίνη, αλλά στην ουσία αυτό που ήταν πιο αυτό που ήταν το σημαίνω, ας πούμε, που θέλαμε να έρθει, είναι από το ρήμα Ιάζο, που σημαίνει ταξιδεύω στο πέλαγος, και από εκεί βγαίνει και το τιμόνι που έχουν τα καΐκια, το Ιάκιον, το Διάκι.
Mm-hmm.
Ναι, ήταν ένα ταξίδι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Μετά ο Μιχάλης δυστυχώς το 92 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 27 ετών. Μετά εγώ αναγκάστηκα, τώρα σας τα λέω μόνος μου τώρα, συγγνώμη. Έχω πάρει φορά και μετά εγώ αναγκάστηκα, βρέθηκα κατά κάποιο τρόπο εκτεθειμένος, έπρεπε και στους δικούς μου τους ανθρώπους να τους δημιουργήσω αυτή την αίσθηση της ησυχίας, ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Μπήκα στο χώρο της δουλειάς, στο έντεχνο τραγούδι. Συνεργάστηκα με κάποιους ανθρώπους, αρκετούς. Με κάποιους έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, με κάποιους δεν θα έλεγα κακές, αλλά ίσως αδιάφορες. Και κάποια στιγμή το 2000, επειδή είχα κουραστεί πάρα πολύ από αυτό, δεν μου αρέσει κιόλας και η ζωή της νύχτας, με αυτή την έννοια, δηλαδή του μαγαζιού, εκεί γνωρίστηκα με το... Είχα γνωριστεί το 94 με το Χάικ, το Γιατζιάν, και ο Χάικα στην ουσία ήταν η αφορμή που άφησα όλο αυτό το πράγμα και ξανά έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή είπα ότι θέλω να κάνω αυτό που θέλω να παίζω, αυτό που θέλω να ακούω στα αυτιά μου. Τον ήχο δηλαδή που θέλω να ακούω στα αυτιά μου, την αρμονία που θέλω να ακούω στα αυτιά μου. Δεν έχω τίποτα με κανένα είδος μουσικής, κάτι αρνητικό απλώς. Ας πούμε δεν μπορώ να ακούσω, προσωπικά δεν μπορώ να ακούσω τη μουσική των Βαλκανίων, ας πούμε. Είναι μια μουσική που δεν μπορώ να την ακούσω με τίποτα. Mm-hmm. Δεν ηχεί στα αυτιά μου. Και πολλές άλλες μουσικές στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό. Ορίστε.
Ναι, θα έλεγα σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε με μουσική.
Βέβαια.
Και ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι που ακούσατε, συγγνώμη, ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι που ακούστηκε στην αρχή, ναι, είναι γραμμένο για το Μιχάλη το Βερναρδάκη. Γι' αυτό λέγεται For Μιχάλη. Είναι για το Μιχάλη το Βερναρδάκη, στη μνήμη του Μιχάλη του Βερναρδάκη. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν θα βάλετε τώρα το τζιπλί.
Αυτό θα ακολουθήσει,
ναι, ακριβώς. Αυτό είναι για τη μνήμη του πατέρα μου. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο μνημονησιακό το. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι είναι που κάνουν τα πράγματα. Και τη μουσική και όλα.
Ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Τσιμπλί με τον Χάρης Λαμπράκης Κουαρτέτ, ναι, ναι, εδώ σε μια συνεργασία και με τον Ιταλό φλαουτίστα, τον Ανδρέα Ρωμάνη. Ναι. Έτσι.
Ο Ανδρέα ήταν φιλοξενούμενος σε αυτή τη συναυλία. Ήταν ένα φεστιβάλ για τη μουσική της Μεσογείου και παίξαν τρία σχήματα, το Χάρης Λαμπράκης Κουαρτέτ, Μότ Πλαγκάλ και ο Γιώργος Τρανταλίδης, και το κάθε ένα σχήμα είχε ένα φιλοξενούμενο. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα μετά, αν γίνεται, και το Χάρη το Λαμπράκη. Γιατί είναι για μένα μέχρι στιγμής το πιο σημαντικότερο κεφάλαιο στη μουσική μου ζωή, στη μουσική μου πορεία.
Βεβαίως, και θα τα πούμε αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε Τσιμπλής, ναι, Χάρης Λαμπράκης Κουάρτετ. Χάρης Λαμπράκης Quartet, featuring Ανδρέα Ρωμάνη, Τσιμπλής, στα drums ο Νίκος Σιδεροκαστρίτης. Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας έναν από τους σημαντικότερους drummer της εγχώριας jazz σκηνής και όχι μόνο. Ακούσαμε τα δύο πρώτα κομμάτια, ήταν από το κουαρτέτο, με το οποίο είστε πάνω από μία δεκαετία μαζί, έτσι, είστε μαζί από την αρχή.
Είμαστε από την αρχή, με το Χάρη, εντάξει, θα πρέπει να πω και δύο πράγματα με το, για το Χάρη το Λαμπράκη. Ο Χάρης είναι, για τα, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα και ίσως ανέκαθεν κιόλας, είναι ένα, μια περίπτωση φαινόμενο, με, δεν θέλω να το πω τώρα πολύ μεγάλες κουβέντες, δηλαδή είναι ένας φάρος, είναι κάτι που δεν είναι τελείως αντικειμενικό αυτό το πράγμα. Εγώ δηλαδή δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια περίπτωση ανθρώπου, γιατί ξέρετε, το να έχεις την εξουσία στα χέρια σου και στη ζωή σου και να την αρνείσαι, δεν νομίζω ότι είναι, δεν θέλω να πάω να μιλήσω, να πάω σε μονοπάτια και σε...
Είναι σπάνιο, εν πάση περιπτώσει.
Σε μέρη που δεν μπορώ να, δεν έχω να μιλήσω, αλλά μιλάω τελείως σαν ένας άνθρωπος που ζω την καθημερινότητά μου, σαν ένας άνθρωπος ανάμεσα σε όλους. Αυτό που έχω δει στο Χάρη το Λαμπράκη, να πω την αλήθεια, δεν το έχω δει σε κανέναν άνθρωπο μέχρι τώρα και δεν ξέρω, και είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και δεν μιλάω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή μόνο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας σπουδαίος τεράστιος μουσικός, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί όχι στο ελάχιστο, δεν περνάει από το μυαλό του. Δεν περνάει από το μυαλό του. Και είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά το ναι του είναι ναι και το όχι του είναι όχι και δεν λέει τίποτε οτιδήποτε άλλο, γιατί οτιδήποτε άλλο και να πει, όπως είπε και ο εκείνος ο ένας, είναι εκ του πονηρού. Να είναι καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός που το συνάντησα αυτό το παιδί, το γνώρισα 17 χρονών, έπαιζε με το Χάικ, το Γιατζιάν, από το Χάικ έχουμε περάσει όλοι, ένας πολύ σπουδαίος, ένας πολύ, πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα, ο Χάικ, ο Γιατζιάν, όπως είναι και ο Ρος Ντέιλι, όπως είναι και ο Ντέιβιτ Λίντς, που είναι Έλληνες σε σχέση με άλλους που έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο και δεν είναι Έλληνες. Και έχουν αφήσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα βέβαια ο κόσμος, και ελπίζω ότι, αν και αυτά όλα δεν έχουν κανένα νόημα, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος είναι αυτό που είναι, η καθημερινότητά του, η στάση του, και όποιος κατάλαβε. Το Χάρη το γνωρίζω από 17 χρονών. Παίζαμε μαζί στο Χάικ και κάποια στιγμή το 2006 που ο Χάρης αποφάσισε να φτιάξει ένα σχήμα, από κοινού είχαμε ξεχωρίσει έναν άνθρωπο τον οποίο τον αγαπώ, τον λατρεύουμε, τον Δημήτρη Θεοχάρη. Από κοινού, τελείως από κοινού, δηλαδή δεν υπήρχε, ήταν μια φωνή αυτό το πράγμα, ποιος θα παίξει πιάνο αυτός. Και περάσανε κάποιοι πολύ σπουδαίοι μουσικοί κοντραμπαστές, πολύ σπουδαίοι μουσικοί και πολύ αγαπημένοι άνθρωποι. Ο ένας δυστυχώς δεν είναι στη ζωή. Ξεκίνησαμε με τον Αλέξανδρο τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος δεν είναι στη ζωή. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος και απίστευτος μουσικός. Ο Αλέξανδρος, όταν σταμάτησε να παίζει μαζί μας για κάποιους δικούς του λόγους και μας έφερε ένα εκπληκτικό παιδί, το Λίδιο το Δάμι, κοντραμπασίστα, ο οποίος μετά ο Λίδιος έφυγε, πήγε στην Αγγλία. Μείναμε για αρκετό καιρό ως τρίο. Στο πόδι του ήρθε ένας εξαιρετικός μουσικός, αδερφικός φίλος, ο Χριστός ο Μουσομπουκάλης. Και τελικά, δεν θυμάμαι τώρα, εδώ και κάποια, νομίζω τα τελευταία 4-5 χρόνια, είναι ο Δημήτρης ο Τσεκούρας, ο οποίος τέριαξε στο σχήμα αυτό κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι το παλιό το παπούτσι, το οποίο είναι ακριβώς, δηλαδή φοράς ένα καινούργιο παπούτσι που σε κουράζει πάρα πολύ και κάποια στιγμή φοράς το παλιό σου το παπούτσι, ας πούμε, και λες πω επιτέλους να πούμε να ανακουφιστώ, να ξαναπάω στο δρόμο μου. Τέριαξε πολύ ο Δημητράκης ο Τσεκούρας, ο οποίος είναι και ο μικρότερος, δηλαδή έχουμε ανά 10 χρόνια διαφορά, εγώ είμαι μεγαλύτερος στην ορχήστρα. Και
Και συνεχίζεται πάνω από μία δεκαετία. Πάντως, εσείς, κύριε Σιδηροκαστρίτη, είστε πάντα ανοιχτός σε νέες συνεργασίες και προκλήσεις και συνευρέσεις, όπως αυτή με τους Electronic Meditation.
Ναι. Κοιτάξτε, με τους Electronic Meditation είναι ένα σχήμα το οποίο δεν είναι σταθερό. Δηλαδή, είναι μια άλλη πλευρά, δεν είναι σταθερό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους έχω κάποια πολύ σταθερά πράγματα. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και δεν το θεωρώ από θέμα σταθερότητας, αλλά από το ότι το επιλέγεις να είσαι με κάποιους ανθρώπους, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Στο Electronic Meditation είναι δύο εξαιρετικά παιδιά, ο Γιάννης Αναστασάκης και η Ντενίς, που κάνουν, αυτό είναι το σχήμα δηλαδή των παιδιών. Αυτά τα δύο παιδιά είναι, ο Γιάννης παίζει κιθάρα και η Ντενίς ζωγραφίζει παράλληλα. Απλώς έχουμε κάποιες, ας πούμε, συνευρέσεις μαζί. Δεν είναι δηλαδή κάτι σταθερό, ας πούμε, όπως είναι, δηλαδή έχω σταθερό απάνω σε αυτό το είδος της μουσικής που όσο αφορά την ηλεκτρονική μουσική, έχω σταθερό, ας πούμε, με δύο παιδιά, δύο πολύ αξιόλογους ανθρώπους, τον Γιώργο το Βαρουτά και την Άννα τη Λινάρδου. Ο Γιώργος παίζει κιθάρα και η Άννα είναι τραγουδίστρια. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει μέσα στο χρόνο που πηγαίνει, καταλάβατε. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα έτσι που, βέβαια, δεν μπαίνω στη διαδικασία, πάντοτε παίζω σε σχέση με τα πρόσωπα. Δεν μπαίνω δηλαδή στη διαδικασία, να σας πω την αλήθεια, της μουσικής. Γιατί και αυτό, συγγνώμη τώρα που σχολιάζω και φεύγω από το ένα μέρος στο άλλο, αυτό και οι τίτλοι που βάζουμε κάθε φορά, ας πούμε, δηλαδή jazz μουσικός, και δηλαδή προσωπικά δεν πιστεύω ότι είμαι, ότι ανήκω κάπου, ας πούμε, στιλιστικά, καταλάβατε, δηλαδή mm-hmm. ο ίδιος αισθάνομαι ότι δεν έχω καμία σχέση με την jazz. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και κάποιος μου διάβασε ένα βιβλίο του Charles Mingus, το Αδασά, χειρότερα από σκυλιά, εκεί συνειδητοποίησα πόσο δεν έχω καμία σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Ή τη βιογραφία του Miles Davis, την αυτοβιογραφία του. Δεν έχω καμία σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Με το μόνο πράγμα που έχω σχέση, στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, επειδή εμένα ο πολιτισμός μου όταν ήμουν στα Εξάρχεια ήταν ένα παράθυρο που έβλεπε τη δύση του ηλίου, και από τότε παντρεύτηκα και ήρθα στη Νέα Σμύρνη, βλέπω ένα παράθυρο που είναι, έχω μπροστά μου ένα παράθυρο που είναι η ανατολή του ηλίου, αυτός είναι ο πολιτισμός μου και οι άνθρωποι με τους οποίους βρίσκομαι. Δεν έχει ούτε με την τζάζ έχω να κάνω, ούτε με το ροκ, ούτε με τίποτα από όλα αυτά, καταλάβατε.
Μάλιστα. Με την κριτική μουσική, έτσι, ποια θα λέγατε ότι είναι η σχέση σας?
Με την κριτική μουσική δεν είναι σχέση μου, δεν έχω καμία σχέση με την Κρήτη, αλλά έχω μια πολύ μεγάλη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Μανολάκης Γιώργης, που θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που τον έχω συναντήσει στη ζωή μου. Και είναι ένα από τα πάρα πολύ δυνατά πράγματα. Αυτό με τον Γιώργη, και ευελπιστώ και εύχομαι ότι θα είναι ένα πράγμα το οποίο θα υπάρχει μέσα στον χρόνο, όπως και με το Χάρη το Λαμπράκι, μέχρι εκεί πέρα που δεν πάει. Γιατί έχει να κάνει με το πρόσωπο, δεν έχει να κάνει με τη μουσική.
Μάλιστα.
Έχει να κάνει με το πρόσωπο mm-hmm. αυτό.
Ο Γιώργος Μανολάκης είναι ένας από τους πιο αξιόλογους σύγχρονους δεξιοτέχνες του λαού του, και όχι μόνο, νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω, ασχολείται και με άλλα μουσικά όργανα.
Ο Γιώργος παίζει, καταρχάς έρχεται από μια πολύ μεγάλη παράδοση. Ο πατέρας ήταν πολύ μεγάλος λαουτιέρης και λιράρης. Ο ίδιος παίζει λαούτο, παίζει λύρα, παίζει μαντολίνο, τραγουδάει. Το να βάζουμε κοσμητικά επίθετα είναι σαν να μειώνουμε λίγο τα πράγματα, δηλαδή σαν να προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι. Mm-hmm. Είναι μουσικός με μη και με κεφαλαίο.
Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ο ήχος και τα μουσικά ιδιώματα αυτής της συνεργασίας. Είναι, θα λέγατε, έτσι, πιο σταθερή συνεργασία σας με τον Γιώργη το Μανολάκη? Ανήκει σε αυτό τον κύκλο?
Ανήκει σε αυτό, ναι. Ανήκει. Μάλιστα. Σε αυτό. Και είναι ένα πράγμα το οποίο προσωπικά θέλω, δεν με ενδιαφέρει όπως και με το Χάρη, ας πούμε, και με κάποια άλλα σχήματα, δεν με ενδιαφέρει αν θα έχουμε δουλειά, αν θα βγάλουμε λεφτά, εάν θα... Ξέρετε τι γίνεται, αυτό το πράγμα που κάνουμε, έτσι τουλάχιστον σαν Νίκος το... Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Υπάρχει μια περίπτωση, κάνει το ασύρματο τώρα, μάλλον το λιώνει η μπαταρία.
Θα βρούμε τρόπο να σας πάρουμε, ναι, στο κινητό.
Ακριβώς. Ναι. Τώρα με απογειρογάνωσε λίγο αυτό.
Ωραία, θέλετε να πάμε να ακούσουμε ένα ριζίτικο. Είναι ο Καύκος. Ακούμε ναι. τον ίδιο τον Γιώργη τον Μανολάκη να εξηγεί.
Ωραία, ωραία.
Στην αρχή
ναι, ναι, ναι.
και επιστρέφουμε.
Τον Καύκο μου, τον γκόμενό μου. Καύκος είναι ο γκόμενος, ο εραστής.
Α, ναι.
Είδα λέει κυνηγό.
Μπράβο.
Και τον άντρα μου αγρίμη, στο όνειρό ναι. της τώρα. Και Χριστέ φέρτο... και να το σκότωνε φέρτο... ο κυνηγό στα γρήμη, ο εραστή τώρα τον άντρα τη.
Ναι, και να το φέρει να το ξυπνήσει, το ξέρει, να του να... βγάλει την καρδιά.
Και με το αίμα τη καρδιά να λούσει τα μαλλιά τη, να βάψει τα μαλλιά τη. Πάμε. Χριστέ.
Χριστέ και να ξεδιλαινε τον ήρω που, τον ήρω που είδα απόψε το Καύκο μου, το Καύκο μου είδα κυνηγό. Τον άντρα μου είδα γρήμη, Χριστέ και να, Χριστέ και να το σκότωνε. Χριστέ και να το σκότωνε ο κυνηγός τα γρήμη να το φέρνε, να το φέρνε στο σπίτι μας. Τα μαλλιά μου, Χριστέ και να, Χριστέ και να ξεδίγαινε, Χριστέ. Χριστέ και να ξεδίλαινε.
Γιώργης Μανολάκης, Νίκος Σιδηροκαστρίτης, ο Κάφκος, ένα ριζίτικο. Κύριε Σιδηροκαστρίτη, ναι, πολύ,
ναι.
Για πείτε μας έτσι, για αυτή τη συνεργασία που έχει ενσωματώνει και την παραδοσιακή κριτική μουσική αλλά και στοιχεία αυτοσχεδιασμού, θα λέγαμε.
Ναι, κοιτάξτε, με τον Γιώργη είναι ένα πράγμα που είναι εδώ και πολύ καιρό. Ο Γιώργης όταν ήταν μικρούλης έφηβος, ας πούμε, έβλεπε κάποιες εκπομπές στο... που υπήρχε τότε η Αυλαία από την ΕΤ. Και με έβλεπε που έπαιζε, ας πούμε, με κάποιους τραγουδιστές, τραγουδίστριες από τον έντεχνο χώρο, και του είχε κινηθεί το ενδιαφέρον, ήθελε να, από τότε, ας πούμε, να βρεθούμε. Από ένα κοινό μας φίλο, το Γιάννη το Σερεμέτη, κάποια στιγμή μας έφερε σε επαφή, είπαμε να το ξεκινήσουμε, μεσολάβησαν κάποια πράγματα, κοντοσταθήκαμε, επειδή ο Γιώργης είναι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος, και γενικώς το έχει αυτό το πράγμα ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κρήτης. Πήραμε μία απόφαση, παρότι μας χωρίζει η απόσταση, και ξεκινήσαμε και το κάνουμε. Εγώ τώρα εκείνο που σας έλεγα και προηγουμένως, με ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Ναι, εγώ εκείνο που σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως με το Γιώργη, είναι ότι αυτό το πράγμα που... γενικώς που κάνουμε από τη δικιά μου την πλευρά μιλάω, είναι ότι δεν υπάρχει αναφυσβήτητα, ζούμε από αυτό το πράγμα, το κάνουμε και ζούμε από αυτό το πράγμα. Αλλά θα σας το εξηγήσω έτσι λίγο απλά για να το καταλάβετε. Όπως ο φούρναρης παίρνει τα υλικά και παράγει το ψωμί, το προϊόν του είναι το ψωμί, εμάς έχουμε κάποια υλικά και το προϊόν μας είναι ο ήχος, η σύνθεση και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα το κάνουμε και το προσφέρουμε, και όποιος θέλει το παίρνει, όποιος δεν θέλει δεν το παίρνει. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει. Απλώς με κάποιους ανθρώπους αυτό το πράγμα θες να το κάνεις σε όλη τη ζωή ασχέτου του αποτελέσματος. Δηλαδή του αν αυτό το πράγμα είναι αρεστό, επιθυμητό, γοητευτικό και όλα αυτά τα επίθετα.
Μάλιστα. Ίσα που προλαβαίνουμε, να μας πείτε δύο λόγια για το σχήμα Another One Acoustic Duet.
Ναι.
Και να, όσο προλάβουμε, να ακούσουμε και λίγο από το κομμάτι.
Αυτό, ναι, ναι. Είναι ένα σχήμα το οποίο το έχει κάνει ένας αδερφικός μου φίλος, ο Ρένος Ολουφάκης. Το ξεκίνησε με το γιο μου το μεγάλο, τον Κώστα, το Σιδηροκαστρίτη, και σε μία ηχογράφηση κάποια στιγμή στο στούντιο προέκυψε να παίξω και εγώ και παίζουμε και οι τρεις μας. Το θέμα είναι ότι η πλάκα είναι ότι με το Ρένο μαζί τα πρωινά που η γυναίκα μου είναι στη δουλειά και ήταν τα παιδιά μικρά, με το Ρένο, γιατί ήθελα πάντοτε παρέα, κάναμε baby sitting, ας πούμε, στον Κώστα και στα άλλα τα παιδιά, και τελικά τώρα αυτή τη στιγμή παίζουμε παρέα μια μουσική την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ και οι τρεις. Το playlist όλο του σχήματος αυτό είναι του Ρένο του Λουφάκη. Αυτό, μη σας κουράζω.
Ωραία. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι έτσι να πάρουμε μια γεύση και από αυτό, ναι, το project. Θα ακούσουμε το Aftermath. Ναι.
Είναι το Aftermath ενός Αμερικάνου συνθέτη, του Dogman, αυτό είναι το παρατσούκλι του. Το όνομά του είναι Thomas Bartlett, το κανονικό.
Κύριε Σιδηροκαστρίτη, έχουμε λίγα λεπτά πριν το τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, αν και έχω την αίσθηση ότι μόλις τώρα ξεκίνησε η κουβέντα μας. Θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε, έχω την εντύπωση, στον αέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ την χαρά που μου δώσετε να μιλήσουμε.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη. Καλή Κυριακή σε όλους. Χρόνια πολλά. Self-out.